7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La fel cum politicienii de astăzi dispută posturile vacante de proroci, fiind siguri că au dreptul să pună în aplicare diverse experimente de proporții, unele mai costisitoare decât altele, în urmă cu 6 decenii cineva își asuma dreptul să decidă, în locul unor popoare, încotro urmau să se miște acești oameni. Ceva mai devreme, alți proroci decideau câți oameni pot fi sacrificați, pentru ca cei mai vrednici să iasă mai repede la liman, să nu mai orbecăiască prin istorie. Dacă acceptăm o asemenea optică atunci când scrutăm trecutul, nu cred că am putea găsi prea multe prilejuri pentru exaltare patriotardă și mândrie pentru perfecțiunea speciei umane. Deoarece suntem în ajun de 9 mai, era și firesc să convoc 3 istorici care să-și dea cu părerea despre semnificația acestei zile, dar mai ales despre semnificația pe care încearcă să o imprime politicienii de astăzi. Cine sunt invitații mei veți afla imediat după buletinul de știri.
La microfon, Oana Serafi. 3 rachete radioactive au fost propuse în Transnistria reporterului ziarului Sunday Times, care s-a prezentat drept intermediar al unor teroriști islamiști. După cum scrie ziarul, rachetele Alazan, care au o rază de acțiune de 12 km, se află printre cele 50.000 de tone de armament lăsate în Transnistria de către armata rusă. Potrivit sursei citate pentru această tranzacție, reporterului britanic i s-a cerut suma de $500.000, după ce el a contactat o oficialitate din Transnistria din cadrul serviciilor secrete ale autoproclamatei autorități, prezentându-se drept reprezentantul unui grup militant din Algeria. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat astăzi la Moscova la summitul CSI împreună cu alți 10 lideri din cadrul comunității. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, președintele Voronin s-a pronunțat pentru sporirea atenției față de problema migrației în cadrul CSI, ținându-se cont de importanța conjugării eforturilor în vederea combaterii terorismului internațional, crimei transnaționale, contrabandei și traficului de ființe umane. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut astăzi liderilor țărilor din CSI să își amintească lecțiile celui de-al doilea război mondial și să rămână vigilenți în lupta împotriva terorismului și extremismului, făcând un nou apel la unitatea comunității statelor independente. Potrivit agențiilor internaționale de presă, la reuniunea la vârf CSI nu au participat președintele Georgiei Mihail Saakashvili și președintele Azer Ilham Aliyev. Saakashvili nu a venit în semn de protest pentru că Moscova nu a căzut de acord cu autoritățile georgiene asupra calendarului retragerii trupelor rusești din Georgia, iar președintele Azer în semn de protest față de prezența la reuniune a președintelui armen. Potrivit serviciului de presă al președinției moldovene, președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu omologul său armen, Robert Kocharian. Președintele Statelor Unite, George Bush, se află în Rusia, unde va participa mâine la ceremoniile consacrate împlinirii a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, președintele american a adus un omagiu în Olanda, la Maastricht, soldaților aliați morți pentru eliberarea Olandei. 10.000 de persoane au participat la ceremonia de la cimitirul Magraten din Olanda. Într-un discurs către tineri, președintele american a spus că lecția cea mai importantă a celui de-al doilea război mondial este că democrația aduce după sine pace.
În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află astăzi istoricii Sergiu Nazaria și Andrei Groza, iar cel de-al treilea invitat cu care am luat legătura telefonică este istoricul român Marius Oprea. Recunosc, mi-am propus o sarcină aproape imposibilă, să-i oblig pe 3 cercetători notorii să-și formuleze opiniile într-o dezbatere de numai 25 de minute. Mă consolează însă gândul că nu avem sarcina să punem punct într-o dezbatere și oricând o putem lua de la capăt. Cât privește coloana sonoră, să fi avut mai mult timp, mi-ar fi plăcut să fi inclus ceva de Șostakovici sau de Sfiridov, dar am rămas la celebra piesa lui Gluck, care, după mine, seamănă perfect cu Coloana Infinitului. Controversele în jurul semnificației zilei de 9 mai au ajuns în apogeu. De ce este atât de important pentru țările baltice ca Rusia să se fi pocăit și de ce Rusia nu vrea să se pocăiască? Domnul Sergiu Nazaria, a cui poziție vă este mai aproape?
Eu consider ziua de 9 mai ca o victorie a omenirii, a umanității asupra fascismului, rasismului, neomenirii, intoleranței. Deci anume așa apreciez ziua de 9 mai. Ce își privește consecințele victoriei asupra fascismului? Într-adevăr, ele n-au fost chiar acelea la care s-a așteptat omenirea în cei 6 ani lungi de luptă împotriva fascismului. Lumea, în primul rând Europa, s-au scindat în două tabere antagoniste. Foarte curând, după terminarea războiului, începe confruntarea între foștii aliați. Începe războiul rece, care a durat câteva decenii. Europa de Est devine sferă de influență a Uniunii Sovietice. Regimul stalinist sovietic a impus modelul său de dezvoltare, modelul său social-politic.
Și contrar voinței acestor.
Și contrar voinței majorității populației, probabil, da. Efectele negative ale impunerii sistemului stalinist țărilor este europene a fost, în primul rând, stagnarea dezvoltării acestora, în orice caz în perspectivă, drepturile omului erau încălcate, toate acestea au frânat dezvoltarea acestor țări.
De ce nu vrea să recunoască Putin acest lucru?
Putin recunoaște acest lucru. Dumneavoastră nu aveți aici dreptate.
Cel mai recent discurs pe care l-a ținut, el nu recunoaște. Deci, dimpotrivă, ambalează sărbătoarea din 9 mai într-o retorică tipic sovietică. Nu?
Dați-mi voie. Deci dacă e vorba de 9 mai, asta nu înseamnă numai dictaturi staliniste. Asta înseamnă, lucrul ăsta este cert, eliberarea de jugul fascist.
Și îmi permiteți înlocuirea cu alt jug pentru țările din locul
Estului. Da, aici eu sunt de acord cu asta.
Pentru că trebuie să se pună problema cam în felul următor, că o ocupație nazistă a fost înlocuită cu o altă ocupație, cea sovieto-comunistă. În nicio țară din blocul estic nu au avut loc alegeri libere prin care s-au instaurat regimurile comuniste, ci acestea au fost impuse practic de Armata Roșie ca o armată cotropitoare, să-i spunem.
Ei, dumneavoastră nu prea aveți chiar absolută dreptate, aveți dreptate parțială. Dacă se referă afirmația dumneavoastră, de exemplu, la România și Ungaria, aveți perfectă dreptate. Dacă vorbim, de exemplu, de Iugoslavia și Albania, în Albania armata sovietică nici n-a călcat, prin Iugoslavia trecut.
Dar Iugoslavia s-a eliberat singură și a urmat un model comunist propriu diferit de cel stalinist.
Dar nu prea tare diferit. În ceea ce privește Cehoslovacia, armata sovietică a plecat foarte curând, deja în 45 nu era niciun soldat sovietic. În februarie 46 au avut loc alegeri libere, la care au învins comuniștii și socialiștii, aliații lor, căpătând majoritatea în Parlament.
Nici alegerile din Cehoslovacia nu au fost libere.
Ei, eu voi spune că libertatea absolută nu există nici unde.
Numai la Europa Liberă există și eu sunt liber să vă întrerup și să vă rog totuși să răspundeți la întrebarea mea. De ce Putin nu recunoaște?
Nu-i vorba de Putin personal. Faptul că regimul stalinist a fost criminal a fost recunoscut de mult, deja circa 50 de ani.
Noi am fi vrut să-l auzim acum, în preajma zilei de 9 mai.
Și din începând cu anul 56 și până în prezent, recunoașteri la nivel oficial au fost mai multe. Și de Gorbaciov, și de Yeltsin. Probabil, dacă o mai face încă o dată și Putin, lucrul ăsta nu o să-i strice nici lui Putin, dar aici eu sunt de acord cu dumneavoastră.
Sperăm că vă aude. Domnul Groza?
Ar trebui să luăm în dezbatere următoarea problemă. 9 mai este o sărbătoare sau nu? Mulți consideră ziua de 9 mai o sărbătoare, dar sunt și din cei care consideră 9 mai nu o sărbătoare și probabil au dreptate. Oricine dintre noi nu va nega faptul că războiul este o crimă complexă, este cel care nemijlocit efectuează crimă, este cel care este organizator, este instigator și este complice. Și iată aici, dacă ne clarificăm, vedem că Uniunea Sovietică o putem determina clar că este instigatorul celui de-al doilea război mondial. Poartă aceeași responsabilitate ca și Germania fascistă. Eu nu fac deosebire între Germania fascistă și Uniunea Sovietică, unde era un regim totalitar, unde era un regim bolșevic, care se folosea de aceleași mijloace de a-și reprima cetățenii, de a persecuta persoanele care aveau alte opinii și așa mai departe.
Domnul Oprea, dumneavoastră împărtășiți această egalitate?
Da, sunt de acord. în principiu și eu cu această egalizare. Bineînțeles că sunt o mulțime de nuanțe de urmărit aici. Și aș insista și pe pactul Ribbentrop-Molotov, care arată în mod clar că între Germania nazistă și Rusia sovietică, Rusia lui Stalin, a existat o apropiere inclusiv în plan ideologic, să spunem așa. Pentru că modul în care ideologia era pusă în practică era unul similar. Bineînțeles că represiunea era mult mai puțin la momentul respectiv vizibilă în Germania, fiind o țară mai mică, decât în Uniunea Sovietică. Dar rezultatele au fost practic aceleași.
Domnul Ubrea, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că noi trebuie să discutăm în primul rând care au fost cauzele care au dus la cel de-al doilea război mondial, ca să putem răspunde corect. Este o sărbătoare sau nu este?
V-aș întrerupe încercând să dau eu un răspuns întrebării latitudinea președintelui Putin. Cred că este foarte greu pentru un oficial rus, chiar dacă, să zicem, oficial sistemul sovietic nu mai există, să spună ceva împotriva a ceea ce în majoritatea lor rușii numesc războiul de eliberare. Trebuie să ne gândim la faptul că nu există practic familie în fosta Uniune Sovietică să nu fi avut persoane care au murit în războiul de eliberare. Începând cu, să spunem, cei din republicile orientale și terminând cu rușii, nu? În acest caz, toată mintea legată de războiul de eliberare este una extrem de bine legată în continuare. A spune urmașilor acelor bunici care au sfârșit în al doilea război mondial că, de fapt, bunicilor nu au eliberat țara și o bună bucată din Europa de nazism, ci au fost și o armată cotropitoare, cred că încă e un lucru greu. Evenimentele sunt destul de aproape și sentimentele sunt destul de puternice. Cred că dincolo de rațiunea strict politică, Rusia privește cu nostalgie la trecutul ei sovietic. Este și această problemă a mentalității colective.
Dar e o problemă morală, juridică, politică sau de logică să recunoști că au fost și atrocități după 9 mai sau nu? Pentru că acum s-au pus toate grămadă. În disputa asta a fost ocupată sau nu Republicile Baltice, Iastrzemski împreună cu Sergei Lavrov spun că atunci se contestă în general dreptul Republicilor Baltice să fie ieșit din Uniunea Sovietică. De ce nu se așează oamenii acum la masă să se întâmple într-adevăr împăcarea?
Nu cred că se poate face o astfel de împăcare fără un proces al comunismului.
Exact.
Având în vedere că asta este o problemă extrem de sensibilă legată și de relaționarea deseori făcută și, după părerea mea, în mod abuziv făcută între Holocaust și crimele comunismului, e o problemă, să spun, politic sensibilă și dincolo de Atlantic, și în Federația Rusă, și în fostele state comuniste și în mijlocul Europei. Tocmai de aceea, cred că, dincolo de pasiune, dezbaterea istorică, deschiderea arhivelor, publicarea documentelor, practic aflarea adevărului prin mijloace științifice și încetul cu încetul, în porții mici, pentru că uneori chiar adevărul poate fi dăunător, este mult mai favorabilă decât o acțiune politică, să spunem, de forță, care ar putea umili o parte sau alta. Asta este calea împăcării.
Înverșunarea cu care Vladimir Putin, în cel mai recent discurs prezidențial, apără totuși într-o manieră propagandistică buna reputația soldatului sovietic. Și când spune, de exemplu, literalmente că în timpul războiului noi am apărat dreptul de a vorbi în limba natală, atunci mă întreb, dar unde au dispărut cei soldați ceceni, ucraineni, moldoveni, belaruși, care aveau și ei limba lor? Vladimir Putin, de fapt, își asumă victoria pentru Rusia și exclude din start soldații din fostele republici sovietice, care acum ar avea dreptul să aibă o reacție de nedumerire, cel puțin.
În orice caz, ambii buniei mei au luptat în rândurile Armatei Roșii, Armatei Sovietice, împotriva fascismului.
Care au fost moldoveni.
Și au fost moldoveni ambii, da. Unul din ei, nefiind nu numai simpatizant ai regimului sovietic, dar de fapt stând pe poziții antisovietice. Aici, dumneavoastră și mulți stimații mei oponenți, confundă totuși două lucruri. Eliberarea din nazism, scăparea omenirii, salvarea omenirii și însăși a existenței fizice a popoarelor europene.
Care nu contestă nici Bush.
Care nu contestă. Lucrul ăsta nimeni nu poate contesta. Deci cu consecințele de după 9 mai. Dar să nu confundăm lucrurile astea.
Aș vrea să intervin aici. Știți de ce? Pentru că până la 9 mai 45, totuși, o mulțime de țări foste comuniste au intrat efectiv sub călcâiul Armatei Roșii, iar Armata Roșie s-a purtat de pildă în România, exemple sunt nenumărate, ca o armată de ocupație.
Ea și-a fost armată de ocupație până în 57, lucrul ăsta nici nu-l neagă nimeni. Însă și armata sovietică era în România și în Ungaria și în Germania armată de ocupație și în Austria, adică. Asta nu înseamnă că ea n-a fost o armată de eliberare în luptă împotriva fascismului. Să nu fi fost victoria în lupta împotriva fascismului, astăzi noi probabil nu discutam și în genere n-ar fi existat așa un post de radio cum este Europa Liberă.
Atunci iarăși vă întreb, de ce nu se recunoaște contribuția esențială, dacă nu decisivă, deci, a coaliției?
Dumneavoastră deja a treia oară îmi adresați întrebarea, nu sunt avocatul lui Putin.
Întrebarea mea este adresată unui istoric care în mod special s-a preocupat de Rusia și atunci mă interesează comportamentul Moscovei.
Și care apără poziția Moscovei.
Explicați ce bază are asemenea comportament?
Probabil că și dumneavoastră și domnul Oprea ați lămurit unele motive și raționamente a comportamentului lui Putin. El este legat într-adevăr de electoratul său și el nu va fi înțeles de ruși. Dar să nu confundăm noi două lucruri, 9 mai cu regimul stalinist. 9 mai nu atât se datorește lui Stalin, este o victorie a popoarelor. Dumneavoastră aici corect ați menționat, a coaliției antifasciste și în primul rând a popoarelor sovietice, care au depus cele mai mari eforturi în zdrobirea fascismului.
Domnul Groza.
Popoarele care au participat la cel de-al doilea război mondial au fost manipulate și impuse de către conducătorii lor, de către Stalin și Hitler, care nu se deosebesc spre nimic. În rezultatul războiului, unul a obținut victorie. Nu poate fi eliberat un popor când a rămas același regim totalitar pentru toate popoarele unde a fost armata sovietică.
Ce s-ar fi întâmplat cu popoarele europene dacă coaliția antihitleristă sferea înfrângere?
Este 9 mai o ocazie ratată de a se împăca Occidentul cu Rusia? La moment nu rezolvăm noi problema cauzalității.
Corect.
La dar moment mă interesează dacă se poate vorbi într-un limbaj comun, astfel încât din această situație să iasă onorabil președinții care se vor întâlni la Moscova.
Deci, mie îmi pare că dumneavoastră nu chiar corect ați pus întrebarea. Nu este vorba de o împăcare la 9 mai 2005 între Rusia și Occident. Rusia și Occidentul sunt de mult împăcați în problema respectivă. Deci nu există careva divergențe
cum
principale.
Cum nu există? Doar
nu
spune
există,
exact fiindcă, în mesajul
ăsta. Fiindcă în da, mesajul tuturor membrilor coaliției antihitleriste...
Polonia a cerut din nou recunoașterea crimelor de la Katyn, ceea ce
deci,
Moscova nu face.
Păi sunt recunoscute crimele astea, oameni buni.
Dar dosarele nu s-au transmis.
S-au transmis încă lui Jaruzelski încă în 88. Gorbaciov le-a transmis lui Jaruzelski toate dosarele. Și a recunoscut-o Gorbaciov și s-a pocăit pentru asta. Inclusiv există în 89... și hotărârea Congresului Deputaților Poporului a Uniunii Sovietice, Congresului 2, probabil domnul Groza știe, despre recunoașterea ca nelegitimă pactului Molotov-Ribbentrop, despre recunoașterea caracterului criminal, despre ocupația țărilor baltice.
De ce există scrisoarea lui Bush? De ce Günther Verhoeven?
Probabil că Bush nu știe de lucrurile astea. Bush nu-i Dumnezeu Sfântul să fie arbitru în toate problemele.
Nu, el are savanți ca și
posibil,
dumneavoastră.
Posibil, dar nu s-a consultat probabil cu ei. Bush mai multe
fiți
lucruri
de tipul ăsta. Fiți sigur că s-a consultat. Da. Domnul Oprea, care e punctul dumneavoastră de vedere?
În legătură cu 9 mai 45 mă simt obligat să-i dau dreptate domnului Nazarie. Nu putem exclude caracterul deosebit al acestei zile, care marchează practic sfârșitul unor lungi ani de suferințe, crime și război. Este fără îndoială o sărbătoare, încheierea războiului. Dar problema e că după această încheiere a războiului a început un alt război, care de data asta n-a mai fost provocat de naziști, a fost provocat de sovietici. E vorba de războiul rece. Vă aduceți aminte refuzarea planului Marshall și așa mai departe. Planul Marshall care de fapt continua firul întreg și imens de ajutoare militare furnizate Uniunii Sovietice pentru a putea lupta cu succes împotriva germanilor, pentru că industria sovietică, după cum știți, era cam la pământ.
Întrebarea filistinului sau, dacă vreți, omului care stă acum și ne ascultă este alta. Totuși, de ce și acum la 9 mai și eventual și după să bate monedă tradițională sovietică pe apărătorii cetății Brest? De parcă nu au fost acele greșeli comise de Stalin care s-a luat după pactul Molotov-Ribbentrop și a lăsat pe acei apărători ai cetății Brest neînarmați, neîmbrăcați, că de fapt el este vinovat pentru prețul enorm care l-a plătit.
Absolut.
Uniunea Sovietică. Și atunci, de ce să se bată monedă propagandistică în continuare?
La modul la care ofițerii armatei sovietice au fost tratați în cursul epurilor din 37-38, când practic tot corpul ofițeresc de elită la vremea respectivă, care fusese pregătit în anii 30 de ofițeri germani, a fost decimat. Mai mult decât decimat. A fost practic suprimat.
Se face atâta vâlvă propagandistică, probabil de aceea, de a ascunde atrocitățile și crimele care au fost săvârșite de către sovietici, atât până la declanșarea războiului, cât și după război. Atât din ce motive. Cât mai multă vâlvă se face, cu atât mai puțin este probabil ca cineva să-și pui întrebarea. Cine a fost vinovat? Și să vedem care sunt consecințele. Atât de ce se face.
Bineînțeles, nu se poate. Vinovăția nu este o problemă colectivă. Dacă spunem toți au fost vinovați, cum a spus domnul Nazare, atunci vinovăția dispare. Întotdeauna vinovăția trebuie individualizată și explicată. De pildă că tot am deschis discuția despre Katyn. Ceea ce au cerut polonezii a fost ca, așa cum fac și ei la ei în țara lor, să le fie puse la dispoziție documentele și vinovații efectiv pentru acele crime, dacă mai sunt în viață, să fie pedepsiți.
Nu pot mai fi pedepsiți vinovații, fiindcă probabil că nu mai sunt în viață.
Pot să mai fie în viață.
Ei, dacă au peste 90 de ani deja, Dumnezeu
o cercetare are și valoare morală.
Dar sub aspect moral, aici domn Botanru are dreptate. Într-adevăr, oamenii își trebuie acuzați și trebuie numiți. Uite, cu tare. Dar dacă e vorba de organizatorii acestui măcel de la Katyn, și nu numai de la Katyn, apropo, și de la Kozelsk și din alte localități unde au fost deținuții militari, internații polonezi.
Vreau să vă cer un comentariu.
Deci aici să precizez două nume de vinoveți. Deci, în primul rând Stalin și în al doilea rând Beria. Sunt documente cu semnăturile acestor oameni care i-au trimis pe polonezii ăștia la moarte, 11 sau chiar 14 mii de polonezi.
Un ascultător telefona imediat după discursul rostit de Putin și ne întreba cum se poate ca Putin să regrete căderea Uniunii Sovietice, să o declară cea mai mare tragedie, așteptând în vizită să-i vină președinții unor state independente, astfel el spune că de fapt aceste state sunt avortone, sunt un accident. Și în față le spune că, de fapt, voi nu trebuia să fi fost, dar s-a întâmplat un accident, ați apărut, și după aia el îi așteaptă în vizită la Moscova.
E un act de ostilitate, fără îndoială.
Și Havel l-a și taxat.
Eu nu sunt de acord aici cu dumneavoastră. Dumneavoastră priviți lucrurile, uite, negru-alb.
Dar e un silogism logic.
Negru-alb. Sub aspect geopolitic, a fost o catastrofă. Au fost efectele acestei catastrofe pozitive? Au fost ele negative? Deja e altă întrebare.
Dar cum pot fi efectele catastrofei pozitive?
Pot fi, domnul Groza, și pozitive.
Cum?
Deci nu există în genere, uite, numai culoarea negru și alb. Oricare fenomen este multiplu, multidimensional.
Domnul Nazare, unui copil care a apărut pe lume din cauza că nu s-a făcut la vreme avortul, i-ați spune că ești un accident, dar nu am ce să fac cu tine.
În orice caz, încă o dată repet, nu trebuie să privim lucrurile negru-alb, fără îndoială că au fost și efecte pozitive și efecte negative a prăbușirii.
Domnul Groza, dumneavoastră, justificați nostalgia lui Putin?
Putin, în cazul de față, exprimă punctul de vedere a multor din cei care au fost educați în spirit imperialist, totalitar. Putin nu se poate schimba, ca și mulți ceilalți din conducerea Rusiei. Ei nu se pot schimba, ei pot fi numai înlocuiți. Referitor la cele spuse de Putin, clar lucru, eu consider că nu a fost o catastrofă. Din punct de vedere a națiunilor care au fost atâția ani călcate în picioare, servite de regimul totalitar, asta a fost o eliberare națională. Ce fel de catastrofă poate fi atunci când un popor obține dreptul la limbă, obține dreptul la autodeterminare, de a fi stăpâni la ei acasă? Asta este o catastrofă?
Cred că, știți cum, eu cred că aici catastrofa poate fi judecată doar prin prisma nostalgiei. Pentru că Putin, de fapt, este cel mai îndriduit lider politic postcomunist, ca fost ofițer în KGB, ca un stâlp al sistemului represiv sovieto-comunist, să facă astfel de declarații. El le face, cred, cu mare sinceritate.
Da, crede.
Deci aici nu cred că o face din calcule politice sau altfel.
Da.
Cred că ce n-am atins și trebuia să atingem, pentru că domnul Nazari a deschis discuția asta, prăbușirea fostei Uniuni Sovietice a atras prăbușirea întregului sistem comunist. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în RDG cu căderea zidului. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Cehoslovacia, în Ungaria, în România. Cu existența unei Uniuni Sovietice puternice în coasta acestor state care au fost în sfera de influență a URSS-ului, cred că ar fi fost foarte greu să scăpăm și noi de comuniști până la capăt. În cele din urmă am reușit acest lucru și datorită faptului că Uniunea Sovietică în cele din urmă a dispărut și a dispărut datorită presiunii interne, în special presiunii popoarelor care erau subjugate practic de către puterea comunistă de la Moscova.
Totuși, inițial s-a prăbușit sistemul socialist, sistemul comunist. El și-a demonstrat ineficiență economică, social-politică. Și ca urmare a ineficienței sistemului socialist, s-a prăbușit lagărul socialist, condus de Uniunea Sovietică, și în fine și Uniunea Sovietică ca stat s-a destrămat. Prăbușirea sistemului comunist, de tip stalinist, fără îndoială că este un moment absolut pozitiv, această prăbușire a deschis calea popoarelor spre libera dezvoltare și spre o dezvoltare eficientă. Asta e principal.
Deci Putin a greșit.
Sub aspectul ăsta, fără îndoială că prăbușirea Uniunii Sovietice ca prăbușirea sistemului este pozitivă. Sub aspect geopolitic, aici pot fi puse multe semne de întrebare. În lume exista un echilibru geopolitic. Astăzi nu există echilibru.
Dar de ce deci trebuie lucrul să există?
Asta, de atâta că monopolarismul este sub aspect geopolitic negativ.
Acest echilibru se mută către Statele Unite și Uniunea Europeană?
Nu, fără îndoială, până când nu. Nu există în principiu astăzi un echilibru militar-politic. Adică o contrabalanță militar-politică.
Sergiu, dar fii de acord că nu trebuiești. Azi nu trebuiești.
Ultima întrebare pentru final. Dacă tot am vorbit de o catastrofă în opinia lui Putin și un proces firesc, de exemplu în opinia domnului Groza, la 9 mai recunoaștem meritul coaliției antihitleriste de a fi pus o piatră de temelie pentru o posibilă civilizație. În această civilizație, după 9 mai, erau să apară în mod inevitabil Republica Moldova, Kazahstanul, Federația Rusă ca stat independent sau asta tot în accident?
Eu nu sunt adeptul a două mari forțe care să controleze omenirea. Cred că trebuie să dăm pluralității voie să se manifeste.
De acord, și în genere, de acord.
Și în genere aș vrea să vă spun și un alt lucru. Nu putem să facem istoria cu dacă și cred că dacă e să o luăm așa, îmi cereți o opinie strict personală, cred că până la urmă asta a fost și un fel de răzbunare a lui Dumnezeu împotriva comunismului pentru toate crimele făcute.
Domnul Groza?
Destrămarea Uniunii Sovietice este un proces firesc. Statele care au apărut după căderea Uniunii Sovietice aveau dreptul la existență din, chiar să-i spunem așa, acele țări baltice de la bun început din anii 20. Moldova sau Basarabia, care a fost cotropită de către sovietici în 40, tot avea dreptul la existență în componența României. Ceea ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial, în sfârșit a găsit o rezolvare pozitivă și ziua din 9 mai ar trebui să fie o zi, într-adevăr, a împăcării, fiindcă noi suntem pe poziții diferite totuși. Nu pot țările baltice și noi, care am fost ridicați, părinții noștri, bunei noștri, care au fost ridicați cu forța și trimiși la război, care și-au vărsat sânge sau au murit pe pământuri străine, nu putem noi considera asta ca o sărbătoare. Totuși, ar trebui să fie o zi a împăcării și nu a propagandei vechi șovine, comuniste, bolșevice, totalitare, unde nu este loc pentru ceilalți, pentru alte opinii, pentru ceilalți soldați care au luptat tot împotriva fascismului sau care nu din voința lor au participat cu armata germană împotriva armatei sovietice.
Domnul Nazarea?
Da, eu sunt de acord și cu domnul Groza ce a spus dumnealui acum la urmă și cu ceea ce a spus domnul Oprea în ceea ce privește efectele destrămării Uniunii Sovietice. Nu știu, Dumnezeu sau cine a pedepsit Uniunea Sovietică și comunismul? Probabil că însăși ineficiența comunismului, însăși ineficiența sistemului l-a pedepsit. Nimic ce este ineficient nu supraviețuiește și nu merită să supraviețuiască. Aici eu sunt de acord. De asemenea, sunt de acord că bipolarismul probabil nu este cel mai bun model de echilibru. Multipolarismul, în condițiile când noi mergem spre o lume neconfrontaționistă, este probabil ceea ce ne trebuie și ceea ce va fi viitorul nostru. Rău este când cineva, indiferent cine, eu încă o dată repet, indiferent cine încearcă să domine în lume, să-și impună valorile. Valorile cu care eu sunt de acord, dar eu nu sunt de acord ca valorile mele, care eu le consider corect, să le impun cuiva cu forța.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat istoricii Sergiu Nazaria și Andrei Groza. Ei s-au aflat în studioul de la Chișinău al Europei Libere, iar la telefon ați auzit vocea istoricului român Marius Oprea, care locuiește la Brașov. Dacă v-am ajutat câtuși de puțin să vă formulați propria atitudine față de ziua de 9 mai, ori măcar să vă fi pus pe gânduri, înseamnă că ne-am onorat misiunea. Prin urmare, ne